Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave a na něm v tuhle chvíli začíná cestovatelský a outdoorový magazín s názvem Casablanca, který má dneska za hosta Petra Daubnera. Ahoj.
Ahoj.
Což je člověk, který už se před časem v Casablance objevil, pak dlouho nic, a to je právě to, o čem si vlastně dneska budeme povídat, o tom, co se s Petrem dělo za předcházející téměř víc než 2 roky, kdy byl na cestě kolem světa po jižní polokouli a udělal si takové 2 roky prázdnin. Četl jsi Žila Verna, aspoň jako malý kluk?
Četl, no.
Takže 2 roky prázdnin je přímá inspirace Žilem Vernem?
No není, protože zaprvé teda, já jsem to původně pojmenoval Na cestě, protože teda ne, že bych chtěl Kerouaka třeba kopírovat nebo tak, ale uvažoval jsem, jako, jaký dát název vlastně jako té svý cestě, když třeba jsem potom o ní psal a tak. A já jsem si nebyl jistý, na jak dlouho jedu. Já jsem měl nějaký rozpočet a říkal jsem si, tak možná pojedu na rok, možná na 2. Ze začátku to vypadalo tak, že jsem si myslel, že tak na 70-80% ta cesta bude trvat rok a že chci objet jižní, případně střední Ameriku, všechny státy. A když by se povedlo, že by zbyly peníze a čas a ještě by mě to bavilo třeba taky, protože jsem tak dlouho nikde nebyl, takže by to pokračovalo kolem světa. Čili proto byl vlastně název jako té cesty mojí Na cestě a teprve potom jsem tam jako operativně zařadil jako cesta kolem světa. Když už jsem věděl, že teda jedu z té Jižní Ameriky potom na západ, tak už se to proměnilo v cestu kolem světa. Takže to vyšlo potom na 2 roky. No a tak protože jsem učitel, tak 2 roky prázdně, to se prostě vyloženě potom už nabízí ten název, tak jsem ho tam potom někam jako dodatečně propašoval. A jinak, co se týče Žila Verna, jako konkrétně toho románu, tak ten jsem nikdy nečetl předtím. Ale jako dítě, ono to bylo někde Studio Kamarád, Pionýrská vlaštovka, nějaký tyhle ty Magion. Tyhle
seriálové podobě.
Tak, v seriálu, v francouzským tenkrát, a hrozně, to se mi hrozně líbilo, ten seriál, ale už jsem si teda jako moc nepamatoval ten děj. A teď teda úplně nějak na závěr jsem si to přečetl, vlastně na závěr té cesty jsem to četl poprvé teď.
Ty jsi byl na cestě buď 753 dní, anebo 754 dní. Jak to, že to není jasné?
Je to jasný a není to jasný. Oba údaje jsou správný, protože jako v deníku, v cestovním, kde jsem si psal každý den, prostě čísloval, tak je to 753 dní, ale kalendářně je to 754 dní, protože vlastně v tom jednom kalendáři, v jednom cestovním dni jsem zažil 2 kalendářní dny, což bylo při přechodu té datové hranice. Čili ten rozdíl je vlastně v tom, že kalendářně je to prostě o den víc, protože jsem překračoval tu datovou hranici ze západní polokoule na východní, kde se den... Ježíš, prostě teď to spletu, protože učím zeměpis, ale kde se vlastně odečte se hodina a přičte se den. Čili vlastně potom během jednoho jakoby cestovního dne jsem prožil ty dny dva. Ještě ve skutečnosti to bylo složitější, protože já jsem tu datovou čáru překročil celkem 3x, čili nejdřív jsem letěl ze západní na východní, pak z východní na západní, pak zase ze západní na východní polokoule, ale když se to odečte, tak ten rozdíl je jeden den. I když to třeba učím ve škole v zeměpise, tak se sám nad tím musím vždycky jako zamyslet, jako by logicky si to odvodil v hlavě, jak se to počítá. Ale stejně prostě, když jsem potom teď ke konci cesty někde počítal v tom deníku ty dny, tak prostě mi bylo divný, že mi ten jeden den jako schází. Jsem říkal, sakra, kde je? No.
Tomu říkám uplatnění znalostí ze školního zeměpisu v praxi.
Jo. A ta datová hranice, to je opravdu jako takový oříšek, no. Jako je to zvláštní, no.
Jak ses rozhodoval o tom, že zůstaneš jenom na jižní polokouli? Ty jsi říkal, že původní plán byl s alternativou i Severní Ameriky a tak dál. Nakonec nejsevernějším bodem celé té trasy je Praha.
Nejsevernější bod je Praha a mimo Evropu, vlastně v Evropě, dá se říct, jsem byl jenom v Paříži, což byla vlastně zastávka, kde jsem jako reálně byl v tom městě na konci. A předtím mezi přistáním Madridu, což jako ani nepočítám. A jinak bylo, kromě Prahy, byl nejsevernější bod někde na Filipínách, což si teď přesně nepamatuju tu zeměpisnou šířku, ale dejme tomu nějaký 17. stupeň severní šířky, asi tak nějak, takže ještě v tropech. A to nebyl jako nějaký plán, no, prostě to tak vyplynulo z té situace, no, že chtěl jsem jít teda hlavně do té Jižní Ameriky, případně do střední. Říkal jsem si, že bych možná mohl jít i do té Severní Ameriky, ale nakonec to nevyšlo, ale nebyl to plán, ale prostě to tak vyšlo, ta jižní polokoule. No.
Co všecko musí člověk vyřešit, případně tady doma jakoby opustit, než se vydá na takhle dlouhou cestu?
No, jednak musí vyřešit technické věci, nebo jak to říct, tak například, že jo, v mém případě podat výpověď ze zaměstnání, vystěhovat se z bytu, kde jsem byl v podnájmu v Praze, a potom si musí třeba se odhlásit ze zdravotního pojištění a takovéhle věci a zařídit prostě spoustu dalších věcí. Ale jako nejtěžší v podstatě je se rozhodnout, že člověk prostě chce vyjet. Říkám, nebylo to ze začátku daný vyloženě, že to bude cesta kolem světa, možná jenom kolem Jižní Ameriky, ale v každém případě jsem chtěl vyjet nejméně na rok. A vždycky předtím jsem byl maximálně měsíc nebo dva, protože jsem učitel, takže mám prázdniny, takže maximálně 2 měsíce. A takže spíš to je jako psychologický zlom v hlavě, nebo tak, že si to člověk musí ujasnit, protože takový ty jako sny i v dětství a i toho, že dělal Verna Semčet a tak, že prostě člověk pojede kolem světa, že by někdy někdo chtěl, tak to měl asi každý, že jo, někdy, že třeba by chtěl jít okolo světa. Ale jako potom jako opravdu se rozhodnou, že se na všechno vykašlu a přátele neuvidím a rodiče a prostě i ta práce a všecko, tak to bylo jako psychologicky nejtěžší. Když jsem se definitivně rozhodl, tak už to bylo relativně snadný a i na té cestě prostě pak už řešíš jako konkrétní problémy, které jako nastanou v té cestě.
Právě proto, že jsi učitel zeměpisu, je zajímavá otázka, jak moc velké procento věcí, informací si měl nastudovaných dopředu, kolik průvodců si měl nakoupených sebou a kolik si toho doplňoval až na jednotlivých zastávkách cesty.
Průvodce jsem měl jednoho ze začátku, Jižní Ameriku průvodce. Neměl jsem to moc připravený právě teď. Obyčejně to dělám tak, teda, že když je někam jedu měsíc, maximálně 2 měsíce, tak většinou ty cesty jsem měl docela dost precizně připravený, si myslím. Prostě udělal jsem si i plán, já to mám většinou i rozpočtený na dny, ona mi tam vždycky vyjde nějaká rezerva, ale prostě přečtu si o té zemi hodně a pak si udělám nějaký plán. Vlastně jsem si naplánoval trochu jenom začátek té cesty. Já jsem vlastně začal v Limě, letěl jsem do Peru a chtěl jsem objet teda všechny státy Jižní Ameriky a kvůli počasí jsem se rozhodl, že nejdřív pojedu do Amazonie, protože v Amazonii v našem létě je období sucha, což teda neznamená v Amazonii, že by vůbec nepršelo, ale prší tam podstatně méně než období dešťů, takže tam jsem si to naplánoval, no, takže jsem si i v průvodci a tak prostě zjistil, jak se tam dostanu třeba na tu Amazonku a že tam jezdí nějaký lodi a takhle. A pak už jsem měl jenom takový jako rámcový plán, že kudy to chci jako objet, tu Jižní Ameriku, ale jako konkrétní místa jsem dopředu neměl naplánovaný, takže jsem je vlastně plánoval po té cestě. S tím, že teda ještě ten původní plán byl takový, že původní představa jako ta nejpravděpodobnější, co jsem si myslel, že bude nejpravděpodobnější, že objedu celou Jižní Ameriku a potom pojedu do Střední Ameriky a skončím někde v Mexiku a poletím domů po tom roce. S tím, že když by se to podařilo, tak bych chtěl jít do Antarktidy, vlastně z jihu Argentiny. A pak byl ještě druhý plán, pokud zase by se to podařilo finančně a časově stihnout, tak jsem chtěl ještě, uvažoval jsem o tom, že ze Santiago z Chile poletím na Velikonoční ostrov a zpátky. S tím, že potom, kdyby skončil ve Střední Americe, takže bych vlastně jakoby si odčárkoval všechny světadíly, že bych tam měl tu Antarktidu, i tu oceány, i tu Severní Ameriku, která teď mi teda jediná schází, protože tam se nakonec nedojel.
Když se podíváte na stránky, které mají adresu kompas.estranky.cz, tak tam najdete statistickou zálibu našeho dnešního hosta Petra Daubnera, pěkně jasně viditelnou ve všech kontinentech a ve všech aspektech, i co do statistiky, kompletně odpovídající celé cestě, o které dneska mluvíme. Casablanca. 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 Cestovatelská a outdoorová Casablanca má dneska za hosta Petra Daubnera. Mluvíme o jeho cestě okolo světa, která původně, nebo to aspoň nebylo jisté, neměla úplně cestou kolem světa být. Pojďme začít v té Jižní Americe teď, tam, kam jsi se vydal, tam, kde to ještě bylo docela naplánované. Vím, že ty jsi byl hodně nadšený z některých brazilských oblastí a nebyla to jenom ta Amazonka, o které už jsi se zmiňoval, ale taky pouštní nebo polopouštní oblasti brazilské. Co to je za oblast?
Poušť je asi nadnesený výraz, ale je pravda, že to poušť silně připomíná. To je oblast, nevím teď, jestli to správně portugalsky vyslovím, Lenço a Maranhenses, což je stát Maranhão, což je sever Brazílie, vlastně při atlantském pobřeží. A to je taková oblast, která je, ona není daleko od Amazonie, ale je suší. Ale není to tak, že by tam třeba vůbec nepršelo nebo tak. Ale je to nedaleko moře a jsou tam píseční duny. Prší tam teda míň samozřejmě, ale jako kdybych to měl v Evropě vzdáleně jako k něčemu přirovnat, tak bych to přirovnal třeba k baltskému pobřeží Polska, kde taky jsou píseční duny všude a tak. Vypadá to tam jako na Sahaře, ale není to samozřejmě jenom tím, že by tam vůbec nepršelo, ale prostě jsou tam nějaký větry třeba a tak. Tahle oblast se přiznám, ač učím teda zeměpis a to, tak jsem o ní předtím nevěděl. Vlastně, když jsem si dělal ten plán potom kolem Brazílie, to jsem si dělal až v průběhu cesty, tak jsem to našel v průvodci. Říkám, to vypadá hezky na fotce, tak tam pojedu, tak jsem tam jel. A to bylo možná jedno z, jako z nejpříjemnějších překvapení na té cestě, s kterým jsem jako nepočítal a nevěděl jsem o něm předtím. To je vlastně oblast, kde jsou ty velikánské píseční duny. Ale mezi tím jsou jezera a ty jezera jsou sladký, protože ty jezera mají odtok, takže moc pěkná oblast. No. Brazílie byla jednou ze zemí, která se mi líbila nejvíc, teda musel bych jich potom vyjmenovat víc těch zemí, ale Brazílie určitě, protože Brazílie je strašně veliká země. Brazílie je větší než Austrálie, je větší než USA bez Aljašky a je jenom nepatrně menší než Evropa, čili je to země naprosto obrovská. A je docela rozmanitá a mně se Brazílii líbilo úplně všude. Mně se teda jednak tenhle ten park, ten Lençol Maranhenses, ty píseční duny, pak ta Amazonie, to se mi líbilo strašně moc, pak města, hlavně Rio de Janeiro a Salvador, což jsou oboje nádherný města, i když každý trochu jinak. Mně se líbilo třeba, spoustě lidí se to nelíbí, a mně se třeba líbilo i São Paulo, je to prostě takové město, trošku to připomíná New York, mrakodrapy a tak, je tam hodně lidí, spoustě lidí se to nelíbí, a mně se to líbilo. Vodopády Iguazu, které jsou na hranici s Argentinou, jsou taky nádherný, určitě těch míst bylo ještě víc, ale prostě Brazílie se mi líbila hodně, no.
A ty jsi do Amazonie vstoupil z peruánské strany a potom se splavil směrem z Peru do
tak,
Brazílie.
Přesně tak. Kdysi jsem navštívil Ekvádor v roce 2005 a tam jsem jako zjistil, tam jsem ale měl jenom měsíc času, a tam jsem zjistil, že se po té jedné řece, která se jmenuje Napo, dá dojet jako na Amazonku. A to jsem si říkal právě, že někdy bych to chtěl jako splout až na tu Amazonku. A pak jsem teda objevil, jako když jsem pročítal průvodce, že jedno, když je to teda z Peru, vlastně celá ta Amazonka, jako název toho nejdelšího toku světa je Amazonas, Ucayali, Apurímac, a ta hlavní zdrojnice, to Ucayali, ta je v Peru. Ta druhá zdrojnice Amazonky se jmenuje Marañón a vlastně jejich soutokem potom teprve vzniká tok, který se jmenuje Amazonka. A takže já jsem vlastně jel v Limě, jsem si jenom prohlídl Limu a potom jsem jel přímo vlastně na tu řeku Ucayali, kde jsem vlastně začal, takže nejdřív jsem jel lodí po řece Ucayali a potom vlastně jsem viděl ten soutok, kde vlastně ta Amazonka vzniká. Dojel jsem do města Iquitos, což je docela velký město, asi 500 000 obyvatel na Amazonce, tam jsem si udělal výlet do pralesa a pak jsem pokračoval jako směrem na východ s tím, že Amazonka je hlavně teda drtivý části Peru a Brazílie, ale ještě je tam taková jako zvláštnost zeměpisná, že malej kousek Amazonky má i Kolumbie. Tam je městečko, který se jmenuje Leticia, a to městečko, protože tam Kolumbie má takový, když se podíváte na mapu, tak má takový jako strašně dlouhý výběžek směrem na jih a jenom jeden břeh Amazonky vlastně tam se dotýká, tam je právě to městečko Leticia a tam má Kolumbie jenom asi 8 kilometrů prostě břehu. Takže tam jsem shodou okolností strávil asi 3 dny a pak jsem vlastně už pokračoval v Brazílii po té Amazonce až do města Manaus. A potom jsem se teda z toho Manausu jsem jel na sever do Venezuely a do Guajan, do Guajany, Surinamu a francouzské Guajany a pak jsem se vlastně vracel zpátky do Brazílie a vlastně tam jsem musel přejet vlastně tu řeku, abych se dostal vlastně do té jižnější části jako Brazílie, jenomže tam je to vtipně tak, že Amazonka, když se vlévá do moře, ona tvoří takovou jako netypickou deltu, ale šířka té delty vlastně jakoby v tom úplně nejširším místě, ono se to udává různě v zeměpisných nějakých publikacích, ale je 220 až 330 kilometrů. Takže to je 330 kilometrů je víc než Česká republika na šířku, takže si to představte, že prostě to se prostě nedá představit. Jo? Ale není to tak, že by ta Amazonka byla 330 kilometrů široká a nikde nic, ale je tam právě spoustu ostrovů. A ten největší ostrov se jmenuje Maraju a je velký asi jako půlka České republiky. Takže já jsem vlastně, když jsem potom chtěl přejet jenom tu Amazonku, tak jsem musel obeplout ten ostrov lodí a teď už já už nevím, jak dlouho jsme pluli, ale asi 2 dny, takže to je jako přeplout Amazonku v téměř tom nejširším místě je prostě dvoudenní nebo 2,5denní prostě cesta na lodi, takže to bylo zajímavé taky. No.
Když jsi mluvil o ukajeli, tak jsem si nemohl nespomenout na to, že Bohumil Janský byl hostem Casablanky před časem, což je právě ten člověk, který stanovoval přesné místo, kde Amazonka pramení. A když už takhle přihřívám polivčičku starších dílů tohohle pořadu, tak vím, že ty jsi po cestě poslouchal některé Casablanky z podcastu na webu Radia Wave.
No já jsem si stáhnul vlastně do nějakého data nedávného všechny ty pořady, poslouchal jsem je, ale přiznám se, že pak jsem to už teda nestačil jako doposlouchat všechno. A v každém případě díl s docentem Janským jsem samozřejmě taky poslechnul, protože zaprvé jsem tam byl, tak ty díly, které se týkaly třeba těch oblastí, kudy jsem projížděl nebo jsem se tam chystal, tak ty jsem samozřejmě poslech všechny. Mě zajímaly víc a hlavně já jsem u něj studoval, že jo, protože on je docent Karlovy univerzity, vlastně, kde jsem studoval zeměpis, on je odborník na hydrologii, čili právě na řeky a tak. A vlastně on se vždycky specializoval na, takže ho znám osobně, nepochybuji, že on si mě pamatuje, ale znám ho osobně, dělal jsem u něj třeba zkoušky a tak. A on se vždycky specializoval hlavně právě na tu Amazonku a pak se teda ještě specializoval na Bajkal v Rusku. O tom taky napsal nějakou knihu, takže o tom vím, no, takže to mě zajímalo.
Zatím jsme mluvili hlavně o Brazílii, zajímala by mě taky Argentina tvým pohledem, protože ty se rozhodl, že se podíváš do některých částí Argentiny i kvůli nadmořské výšce, což bych třeba úplně nečekal, ale ty jsi v jednom místě severozápadní Argentiny, pokud to říkám správně, byl vlastně hlavně kvůli nadmořské výšce. Kde to bylo a co to je za místo?
Říkáš to správně, já to hned řeknu to místo jenom k té Argentině vlastně. Argentina se mi taky hodně líbila, asi druhá nejhezčí země pro mě v Jižní Americe. Argentina je úplně nejrozmanitější země Jižní Ameriky. Ona je ještě rozmanitější než Brazílie, protože ona je teda asi 3x menší než Brazílie, ale ze severu na jih je to 5000 kilometrů, takže tam se opravdu najdou úplně všechny pásma. Že jo? Třeba v Brazílii nenajdete třeba, já nevím, ledovce nebo vysoké hory, v podstatě opravdu vysoké hory taky v Brazílii nejsou, ale v Argentině tam jsou i deštní pralesy, právě třeba u těch vodopádů Iguasu, tam jsou i deštní pralesy a najdete tam pampy, že jo, což je v podstatě taková obdoba prérií nebo nějakých v Severní Americe nebo nějakých stepí v Rusku. Patagonie, to je v podstatě téměř poušť nebo polopoušť a potom zase, když jsem byl úplně na jihu té Argentiny, tak třeba okolo té Ušuája, tam to vypadá zhruba, to je město, vlastně jedno z nejjižnějších měst na světě, odkud jsem potom jel do té Antarktidy, to je na ohňový zemi, na ostrově Ohňová země. Tam to zase vypadá třeba jako v Norsku, tam jsou poměrně vysoké hory, i v létě, když jsem tam byl, tak tam prostě sněžilo, byl vidět třeba poprašek sněhu na těch horách a zůstává tam sníh a tak. A pak samozřejmě jsou hodně vysoké hory, konec konců nejvyšší hora celé Ameriky vlastně a Aconcagua je v Argentině. Ale mně osobně se právě úplně z celé Argentiny nejvíc líbila ta severozápadní část. Je to oblast, která leží hodně vysoko. Jsou tam takové náhorní plošiny, které leží třeba přes 3000 metrů vysoko. Taková obdoba třeba Altiplána v Chile, v Bolívii, nepatrně níž a je menší ta plošina. Zároveň, protože to je vlastně ve srážkovém stínu Ant, tak je tam sucho, takže tam jsou vysokohorské pouště. Člověk je 3500 metrů nad mořem a je tam vlastně úplně sucho. A pak jsou tam solní pánve, kde jsou salary, což jsou v podstatě takové plochy. Zase, že učím zeměpis, tak ono vždycky potom, když se to člověk učí nebo kouká do atlasu, tak v praxi to je jinak. Takže v atlase to je značený jako saliny a v podstatě vždycky jsme se to učili tak, nebo se o tom píše, že to je něco jako slaný jezero nebo tak, ale ono v podstatě to je plocha suchá, kde není nic a je vlastně jako suchá sůl. Většinu roku, většinou je to prostě taková velká bílá plocha. A dá se potom třeba jezdit autem, akorát prostě občas, když hodně naprší, tak a někdy třeba ne ani každý rok, tak potom celá ta vlastně pánev solná se pokryje vrstvou vody, ale to je mělký, já nevím, 10 cm, možná půl metru, ale víc ne. A tak se to jakoby vlastně dočasně stane jako slaným jezerem, jo? Ale jinak to v podstatě jsou jako suchý pánve a právě, že to je v těch oblastech, kde moc neprší, tak většinou roku je to suchý. No a tam jsem taky vlastně poprvé pořádně stopoval, protože předtím jsem celou dobu jel vlastně hlavně autobusama, částečně lodí po té Amazonce a tam jsem vlastně stopovat musel nejenom jako kvůli financím, ale prostě tam jiná doprava nebyla. Protože já jsem se potřeboval dostat prostě přes takový horský sedlo a právě to je to horský sedlo, který si zmínil předtím, který má nadmořskou výšku 4895 metrů, což byl můj výškový rekord, takže tam jsem se dostal vlastně tady do toho sedla, tam jsem se vyfotil, ten pán dokonce, který mě vzal, tak na mě počkal a pak mě vyfotil a tak mám vrcholovou ceduli. A potom jsem si ještě původně myslel, že se dostanu někde v Bolívii vejš, ale nakonec se mi to nepodařilo. A pak jsem se dostal do takového města, který se mi teď nevybavuje název, ale je to asi 3500 metrů nad mořem, město, které leží na železnici. To jsem si jenom jako tam kouknul, pak jsem stopoval dál, dojel jsem k velký solný pánvi, kde jsme jezdili jako tím autem po té solný pánvi a tak. Teď jsem si ještě vzpomněl, co vlastně bylo ještě hezčí a úplně nejhezčí, bych řekl, z celý té severozápadní Argentiny, tak zase je tam oblast, která kolem města Cafayete, nebo ono španělsky by se to normálně, nebo v evropské španělštině by se to četlo Cafayete, protože tam píše Y, ale Argentinci tam, myslím, čtou Ž místo J, tak oni říkají Cafayete. A to je taky taková právě horský městečko, dejme tomu taková polopouštní oblast a okolo jsou nejbarevnější hory, které jsem kdy viděl. Nedaleko tam odsaď je zase třeba oblast, kde jsou ty velikánský kaktusy, trošku jako je třeba Národní park Saguaro v Americe, v USA, tak tohle je něco podobného. Ty kaktusy mají, já nevím, 10 metrů asi, možná 12, tak to je taky hezký. Ještě se mi na té oblasti taky líbilo, že tam nejezdí skoro žádný turisti zahraniční, ale jezdí tam relativně hodně jako argentinských turistů, ale zahraniční turisti to moc neznají, ono většinou, když jedou třeba do té Argentiny, jak je obrovská, mají třeba, já nevím, 14 měsíc času, tak se jim to prostě do toho plánu nevejde a mě to naštěstí vyšlo. No.
Je to z ruky.
Je to hodně z ruky.
Když jsi odjížděl, předpokládal jsi, že zvládneš absolvovat tu cestu, ať už bude roční nebo dvouletá, bez okradení?
Já nevím, já jsem o tom nepřemýšlel, ale nevím. Asi jsem si myslel, že spíš jo, protože mě nikde neukradli, ale že jo, nikde, no. Byl jsem vždycky, říkám, měsíc, maximálně dva někde, takže tahle cesta byla mnohem delší. No nepočítal jsem s tím, že mě okradou, no.
Ale došlo na to. Ale kde to bylo, jak to probíhalo, jaké pocity tvoje se k tomu vázaly?
Došlo k tomu dvakrát vlastně, jednou to bylo v Chile a jednou to bylo potom na Tahiti. Přičemž teda v tom Chile to bylo mnohem horší, protože jednak mi to ukradli víc a ukradli mi i pasy. To bylo tak, že prostě jel jsem vlastně z Bolívie skočilské hranice, a dojel jsem do města, který se jmenuje Kalama, což není nějak extrémně známý město, ale je to docela velký město, asi 100 000 obyvatel to má. A pokračoval jsem na sever do Iquique, a protože prostě mi nenavazovali autobusy, tak jsem tam měl asi 8 hodin času, takže v podstatě ten čas jsem trávil na autobusovém nádraží v té Kalamě. Měl jsem vedle sebe velkou jako krosnu i malý batoh, ale měl jsem ho celou dobu vedle sebe. A ještě si pamatuju, že jsem měl počítač teda, který jsem strážil jako oko v hlavě, a ten jsem tam nabíjel. Tam byla zásuvka a tam jsem prostě nabíjel. Takže já jsem pořád koukal, ale to bylo naproti mě, a vedle sebe jsem měl ten batoh, nebo ty batohy dva. A pořád jsem koukal hlavně na ten počítač, aby mohl nikdo neukradl ty zásuvky, a najednou potom jako koukám vedle sebe a Baťušek byl pryč malej. No a nevím vůbec, jako, jak se to mohlo stát, podle mě jsem tam celou dobu seděl vedle toho, ale prostě zmizel, takže ho někdo ukradl. A bohužel zrovna předtím, jak jsem byl na té hranici, tak já jsem si tam normálně ledvinku mám někde na sobě, ale prostě nějak, nevím, jestli mi to bylo nepohodlný nebo tak, tak jsem si zrovna tu ledvinku, kterou normálně mám na sobě, anebo někde na dně toho velkého batohu, tak jsem si ji dal do toho malého batohu. Takže došlo k tomu, že vlastně v tom malém batohu jsem měl úplně všechny cenné věci, co jsem měl s sebou. Protože ve velkém batohu jsem měl oblečení a tak. A v malém batohu jsem měl pasy, dokonce dva, protože jsem táhnul dva pasy, a zrovna v tomhle jediném okamžiku jsem měl oba dva ty pasy jako pohromadě. Očkovací průkaz, peníze, foťák, kreditní kartu, jako ne prkotiny, no prostě všechno, všechno důležitého, co bylo trochu cennější, tak jsem měl v tom malém baťušku. Škoda nakonec byla nějakých asi 50 000 korun. Když jsem to potom spočítal, jednak teda hotovost mi ukradly peníze a potom další náklady, musel jsem si koupit nový foťák, musel jsem si nechat vystavit v České republice novou kartu třeba a tak, musel jsem si nechat poslat peníze z České republiky, takže to byly zase další náklady, takže když se to pak nasčítalo, tak nějakých 40-50 tisíc korun byla ta škoda.
No a první reakce? Bez naděj, kašlu na to, jedu domů, nebo co budu teď dělat?
No, já nevím, nevěděl jsem v první chvíli, co mám dělat. To bylo večer a bylo jasný teda, že dál autobusem nepojedu, takže prostě to musím nějak vyřešit, a vlastně strašně moc mi pomohla paní, která tam prodávala na nádraží, vlastně prodávala v bufetu prostě občerstvení, hamburgery a tak, a viděla tam zoufalce, který tam bezradně pobíhá, tak se nade mnou slitovala a nabídla mi, že vlastně u ní můžu přespat. Ona tam dělala asi do 11 do večera, pak po ní vždycky jezdil manžel, pak mě odvezli teda k ním domů. To mi strašně pomohlo, jako pomohlo mi to, protože já jsem potřeboval si zjistit vlastně, co mám dělat. Zjišťovala jsem si věci, jak získat nový pas na ambasádě a takhle. Po internetu, vlastně u nich přes internet, a bratra jsem mýho kontaktoval, který mi potom poslal peníze, a ČSOB jsem potom, moji banku jsem kontaktoval, aby mi poslali novou kartu bankovní a tak. A hlavně teda v první chvíli to jsem se zhrozil ještě víc, protože jsem vlastně vyčetl, že když ztratím pas, tak je to v podstatě úplně bez šance, musím si nechat vystavit náhradní doklad. Vlastně zjistil jsem, že vystavit úplně nový pas na ambasádě by trvalo asi 2 měsíce, což samozřejmě nebylo možné. Samozřejmě pas čekat tak dlouho. Samozřejmě vystavili by mi ho v hlavním městě Santiago, což jen tak mimochodem bylo, týkalo mi asi 2000 km daleko, takže tam bych asi musel dojet stopem, protože mě zbyly na naše peníze asi 300. Drobný v kapse, to bylo všechno. To ještě první den jsem utratil asi 100 za telefon, první, co mě napadlo, zablokovat bankovní kartu, aby mi nevyčorovali kartu ještě. Takže pak mi zbyly asi 200, říkám, no tak nejdřív jsem si říkal, no tak při nejhorším tam dojedu stopem, že jo. No, každý den se najím za 50 korun a jak tam dojedu, že jo, ale jako nemohl bych samozřejmě 2 měsíce čekat. Druhá možnost je, že vlastně člověku dají náhradní jako pas, nebo takový jakoby náhradní pas, ale ten má platnost 14 dní, čili v podstatě je to akorát doklad, aby se člověk dostal domů. No, ale naštěstí druhý den to bylo hned veselější, protože druhý den mi paní teda odvezla zpátky na policejní stanici, bych nahlásil ztrátu, a tam se našly ty dva pasy a ještě očkovací průkaz. Tak to mi spadl kámen ze srdce hodně, protože to bylo to nejdůležitější, ty pasy. napsal jsem právě znovu bráchovi, on mi poslal peníze přes banku Western Union, která má tu výhodu, že je v podstatě téměř všude ve světě, čili poslal mi hotové peníze. Vlastně ještě šlo o to, že já jsem potřeboval zase z týmí banky, aby mi poslali náhradní kartu, ale to trvá asi týden nebo tak nějak. Tak jsem si říkal, kam si mám nechat poslat, protože člověk musí jako udat adresu. Tak jsem nejdřív odjel do La Pazu, kam jsem zaprvé do Bolívie, kam jsem zaprvé měl stejně namířeno, a za druhý Bolívie hodně levná země. Tak jsem říkal, tak zatím tady budu levně vegetovat, než ta karta přijde. Tak to už bylo jako šťastný finále, přišel jsem o ty peníze nějaký, ale nakonec to docela dobře dopadlo a je to cená zkušenost. No. Sice drahá doslova, ale cená.
Člověk přece jenom musí mít trošku sebevědomí, když cestuje takhle sám, takhle dlouho. Nezahýbá takováhle krádež s tím sebevědomím, jako jak budu pokračovat v tomhle smyslu?
Protože jako co se týče cestování, tak pravda, že jako právě že sebevědomí jsem docela měl, protože jsem si věřil, jako že tu cestu dlouho zvládnu, protože prostě už jsem předtím něco procestoval a tak. Ale tohle jako mi hodně nabouralo to sebevědomí, no? Že člověk takovej jednak teda ze začátku bezradný, a pak mi ještě hodně nabouralo sebevědomí už třeba jenom ten prostý fakt, jak jsem byl u té paní. Připadal jsem si tam jako hrozně, já nevím, jak to říct, na obtíž nebo tak, jako připadal jsem si hrozně, že...
Že na někom musí záviset.
Přesně tak, no. Taková zvláštní situace. Člověk normálně, jako, že si všechno vyřeší sám a tak a spolehá se jenom na sebe, a tady prostě najednou to bylo přesně obráceně, ale díky té paní jsem to nakonec takhle nějak celkem zvládnul dobře. No.
Ta finanční újma, kterou ti tahle krádeš a potom i ta druhá, o které jsme zatím moc nemluvili, způsobila nějak, zkrátila nebo zásadně ovlivnila trasu tvojí cesty?
Nakonec ne, no, ale vypadalo to bídně potom s penězma, nebo vypadalo to, že nebudu mít peníze moc. Jako nakonec se ukázal ten plán dobře udělaný, ale to byla náhoda, v tom, že tím, že jsem končil v té jihovýchodní Asii, která byla z celé cesty nejlevnější oblastí, takže a tam jsem končil a strávil jsem tam jenom v uvozovkách 3,5 měsíce, čili jako vzhledem k dílce té cesty to byl relativně krátký čas v relativně levné oblasti, tak tam už jsem potom naštěstí jako věděl, že už mi ty peníze vyjdou. No, bylo to jen tak finančně, ale nakonec to neovlivnilo tu cestu.
Kolik taková cesta, jakou ty si podniknul, stojí?
No, nakonec já jsem počítal ty náklady a nakonec úplně včetně všeho, to znamená včetně všech letenek a pojištění a nějaký vybavení, co jsem si koupil před cestou a tak 610 tisíc zhruba to vyšlo.
Když je to přes 500 000 korun, nebo 600-610 tisíc korun, tak to je na jednu stranu hrozně moc, ale jsou to 2 roky života a vzhledem ke 2 rokům života to je vlastně docela málo. To potom není žádný veliký náklad. Spíš jde o to, že člověk musí asi našetřit ty peníze dopředu, ne? Nebo ty si vybral nějaké stavební spoření nebo něco takového?
No, já jsem vybral vlastně všechno. Jsou to v podstatě jako byly celoživotní úspory. Já jsem právě končilo mi nějak předtím stavební spoření a peníze jsem měl ještě v nějakých fondech, tak to jsem prostě všechno vybral. Já myslím, že původní rozpočet, jestli si to dobře pamatuju, byl asi 350 tisíc. To bylo tak počítané, jako že jsem si říkal, jako doma, jsem říkal, tak kdybych utratil hodně, 1000 korun denně, tak je to na rok. Že jo? A kdybych hodně škudlil a utratil bych 500 korun denně, tak je to na 2 roky. To jako byla taková původní úvaha. A ještě vedle toho jsem měl nějaký peníze jako v nějakém fondu, který jsem si původně myslel, že nepoužiju. Jako měl jsem je jako takovou železnou rezervu, ale nepočítal jsem s nima původně. A vlastně po té krádeži jsem tyhle ty peníze vybral, takže vlastně pak jsem přijel bez peněz v podstatě. Kdybych přijel po tom roce bejval a neukradli mě, tak mi zbylo hodně peněz, takhle mi nezbylo skoro nic, ale já si teda osobně myslím taky, že jako na to, jak byla ta cesta dlouhá, tak to není tolik peněz. Já jsem se o tom s několika lidma bavil, nějaký internetový diskuzi a takhle, a oni říkali, že to je hodně a že se dá cestovat levnějc. No, dá se cestovat levnějc, ale zase já jsem třeba chtěl vidět tu Antarktidu a já jsem třeba za celou cestu letěl, jsem to počítal, myslím, 27krát asi letadlem a tak, a ono se to potom nasčítá, že, ty náklady. A potom jsou takový náklady, jakože člověk normálně, když někam jede na kratší dobu, tak sice na jednu stranu jakoby víc utrácí třeba, jakoby na jeden den třeba, nebo může se zdát, že když člověk jde na dlouhou dobu hodně, že jakoby má menší náklady potom třeba na den, což někdy tak je. Ale zase na druhou stranu potom jsem si kupoval spoustu věcí, které na těch kratších cestách si člověk nekupuje. Protože když někam jedu na měsíc nebo na dva, tak si prostě jdu batoh, že jo, nějaký oblečení a tak, a to je celý. Ale po cestě v podstatě nikdy nic nekupuju. Ale teď prostě po cestě, kromě toho, teda, že mě okradli, že bylo potřeba něco koupit, tak třeba jednou se mi rozbil foťák, takže jsem si musel koupit nový. Malý baťužek, ten jsem si kupoval asi pětkrát. Pak jsem si kupoval nový oblečení, samozřejmě boty a takovéhle věci, které, a ono to potom taky se nasčítá, no, finančně.
Jak si pojal výlet do Antarktidy? Byla to možná pro tebe nejdražší legrace z toho všeho, co si na cestě kolem světa podnikl?
To byla nejdražší legrace, to byla dokonce ještě dražší legrace než ta krádež, protože nakonec to stálo $4,000, teda jako jednorázová částka za ten výlet. Tu cestu do Antarktidy jsem v podstatě jakoby celou dobu plánoval, nebo jako tak napůl plánoval, chtěl jsem ji jako absolvovat, protože jsem věděl, jsem měl někde vyčtený, že z města Ushuaia, což se často říká, že to je nejjižnější město na světě, vlastně na jihu Argentíny, tak tam odsaď jezdí v létě, což je přibližně od listopadu do března, že jo, protože na jižní polokouli je to obráceně. Tak v létě, že se jezdí vlastně turistické lodě z turisty do Antarktidy. A když se ty lodě nezaplnějí, tak potom tam mají last minute. To znamená, že je třeba, já nevím, třeba 50% sleva, ale člověk tam prostě musí být na místě a musí mít kliku, aby ta sleva zrovna byla. Takže s tímhle jsem tak jako napůl počítal, i třeba finančně, že bych se snad do toho měl vejít, i jako při té roční cestě, i s tím menším původním rozpočtem. Potom taky jsem tomu trošku přizpůsoboval samozřejmě tu trasu, že já jsem chtěl tam dojet v prosinci nebo maximálně v lednu, abych tam byl v sezóně, že jo. V zimě se samozřejmě do Antarktidy nejezdí. A nakonec to tak vyšlo, no. S tím, že potom vlastně to bylo tak, že když jsem přijel do toho města Ushuaia, tak jsem zjistil teda, že ty last minute tam jsou. Ono to je tak, že teďkon, že jo, jak byla ještě částečně je, že jo, třeba krize ve světě ekonomická, tak ono se to právě u té Antarktidy, což jsou poměrně dost drahý zájezdy, tak tam se to projevuje nejvíc, že ty lidi to odříkávají. To znamená, lidi celosvětově prostě mají méně peněz, i ty bohatší lidi, takže buď to zrušej úplně jako dovolenou, anebo prostě zrušej tu drahou dovolenou a jedu do nějakého levnějšího místa. Takže ta Antarktida je dost drahá. Čili výsledkem bylo, že na lodi, která má kapacitu asi 150 lidí, jako turistů, cestujících, tak nakonec nás jelo asi 88, čili zhruba polovina, nebo mírně nad polovinu. A to bych ještě odhadl, že z těch 88 lidí, tak zhruba 20 tam jelo jako já na ten last minute. No. Takže ten last minute, potom byly dvě nabídky, $3,000 to stálo jenom do Antarktidy a zpátky. A $4,000 to bylo ta Antarktida plus ještě výlet na ostrovy Falklandy a potom na jižní Georgii, tak jsem si říkal, tak když už teda, jako samozřejmě docela dost peněz, ale když už tam jedu, tak teda chci vidět i Falklandy a jižní Georgii, a udělal jsem moc dobře, teda, protože líbilo se mi to všude, ale úplně nejlepší byla jižní Georgie, takže jižní Georgia nebo Georgie, takže myslím, že jsem udělal hodně dobře, že jsem zvolil tu dražší variantu. Jedinou nevýhodu to mělo v tom, pokud byste tam třeba někdo chtěl jet, tak se musíte obrnit trpělivosti a musíte mít hodně času, protože ten last minute jsem si koupil, ale ta loď odjížděla až za 10 dní, takže potom ve městě Ushuaia, který jinak je docela pěkný a okolí je pěkný a hory tam jsou a tak, národní park tam je, dají se tam dělat výlety, je to tam pěkně, ale 10 dní jsem tam vlastně trčel na místě a čekal jsem na odjezd té lodi.
A účelem bylo vidět plující kry, vidět tučňáky a tak? A splnilo se to?
No a odškrtnout si ten kontinent taky, že jo, a všechno dohromady. Splnilo se to, mluvíme o Antarktidě, ale já tu cestu beru jako celek, že jo, skládalo se to jako ze tří částí. Antarktida, že jo, to je takový, to jsme tam jeli a jsem si říkal, jestli pak uvidím nějaký ten iceberg, že jo, ten plující ledovec a tak. A pak tam plujete a vidíte jich stovky. prostě stovky a jeden třeba, já nevím, třeba ten typický iceberg, to je prostě ledová kra, která je třeba, já nevím, 200-300 metrů dlouhá a je třeba 50 metrů vysoká, to je prostě obrovský. Takhle si to takhle normálně člověk nepředstaví, ale potom, když okolo toho plujete, a, tak je to prostě úžasný. A tučňáci a tak, ty tam byli samozřejmě taky. Byl jsem hrozně rád, že jsme se podívali jen přímo na pevninu, protože jako nejvíc jsme byli na ostrovech, který se jmenují Jižní Shetlandy, což jsou v podstatě přímo u pobřeží Antarktidy, ale dostali jsme se přímo i na antarktický poloostrov, což je teda výběžek, vlastně nejsevernější výběžek Antarktidy, takže jsme stáli i přímo na pevnině, což jsem byl rád dost. Ale ještě mnohem víc se mi líbilo na Jižní Georgii. Jižní Georgia je, dejme tomu, v subantarktickém pásu, čili je dál od Antarktidy. Jsou tam taky ledovce, ale jsou tam horské ledovce a nejvíc to připomíná Norsko, takže je tam hodně ledovců jako v horách, ale není to tak jako v Antarktidě, že ty ledovce spadají až opravdu na úroveň mořské hladiny. A hlavně Jižní Georgia je fantastická, co se týče živočišstva. A minule, když jsem vlastně tady byl před třemi lety v Casablance, tak jsme se bavili o Africe, o východní Africe. A ta Afrika jako ze všech zemí, jako oblastí, co jsem kdy byl, kde, tak je daleko nejlepší, co se týče prostě divoký zvěře. Jako to je prostě nepřekonatelné. Nemyslím si, že někdy uvidím jako toho víc, co se týče divoký zvěře, než ty Africe. Ale ta Jižní Georgia se tomu blíží. Je to samozřejmě něco úplně jiného, není to jako, nejsou to žirafy a sloni a tak, ale hlavně se jedná teda i o létající ptáky třeba, tam jsou třeba albatrosové, že jo, jsou vlastně největší ptáci, myslím, na světě, co se týče rozpětí křídel a spoustu dalších, jako, ale především jsou tam tuleni nebo lachtani a tučňáci, ale obrovský množství, jako v té Antarktidě jsou taky, ale v té Jižní Georgii je jich mnohem víc a jednak jsou tam třeba rypouši sloní, což jsou největší vlastně šelmy na světě, akorát teda vodní. Ty samci, nevím, jestli to teď přesně pamatuju, ale mám pocit, že můžu měřit asi 5 metrů nebo 6 a asi 4 tuny vážit. To jsou teda dospělí samci, který se tam zrovna neviděli. Ty se celý rok plavou někde na moři a tam jenom žerou a potom připlavou na tu pevninu nebo na ten ostrov, tam se spářejí, nejdřív bojují o samice, protože oni mají jako harémy v podstatě, takže nejdřív spousta samců bojuje mezi sebou o ty samice, to často končí smrtí, ty jejich souboje jsou dost krvavý. Potom teda se spáří s těma samicema a pak zase odplujou prostě na 10 měsíců zhruba na ten oceán. Tak ty velký samce jsme tam neviděli, ale i ty samice, které můžou vážit jenom asi 1000 kilo, tam je strašně obrovský rozdíl mezi velikostí samce a samice, tak i tak, ale prostě ty samice mají třeba tunu a byli tam mladí samci, tak ty měli možná ještě třeba víc, tak to bylo úžasný. A potom samozřejmě tučňáci, tam třeba bylo jedno místo, které se jmenuje Salisbury Plain. A to je taková pláň, která bych řekl dlouhá odhadem tak 2 kilometry a ta je úplně plná prostě posytá tučňákama. Nějakým potom někde jsem četl, že tam hnízdí přibližně 250 tisíc tučňáků, takže vidíte jich potom 250 000 na místě. Čili jako co se týče množství té zvěře, není tam samozřejmě taková druhová rozmanitost jako třeba v té Africe, ale co se týče množství té zvěře, počtu těch tučňáků a i třeba některé ty lachtaní a tulení jako kolonie jsou dost početný, to jsou řádově desítky nebo někdy možná i stovky zvířat, tak je to porovnatelné s tou Afrikou, takže jako hlavně živá příroda se mi tam líbila, ale i hory jsou tam naprosto nádherný, ledovce, udělali jsme tam takovou malou túru, trek, no, nevím, kousek, to bylo 10 kilometrů možná, přešli jsme takový hřeben, viděli jsme tam soby, což je takový zvláštní, protože soby by tam neměly být, ale oni je tam zavlekli z Norska, takže ten kolorit té norské krajiny je dokonalý, protože ještě tam pobíhaly soby, který tam teda vlastně nepatřejí a potom je tam na druhé straně toho ostrova je hlavní město v uvozovkách, ostrova, který se jmenuje Grytviken. Jsem myslím říkal, že Jižní Georgia je neobydlený ostrov, tak město moc jako hlavní město, že jo, zní divně. To je v podstatě bývalá velrybářská základna, někdy asi hlavně v první polovině 20. století se tam lovily velryby a rovnou se tam zpracovávaly hlavně na ten tuk, takže dneska jsou to takové ruiny, různý kovový prostě nádrže a tak, kde se prostě zabíjely ty velryby a pak se tam schraňoval ten tuk a zpracovával. Dneska je tam v podstatě jenom, celoročně jsou tam jenom vědci, je to v podstatě taková obdoba těch antarktických stanic, takže to se nedá považovat za stálý osídlení. A potom v létě právě, kdy tam jezdí výpravy s loděma, jako jsme byli my, s turistama, tak tam je, dejme tomu, třeba 2 až 3 měsíce otevřeno, takže tam je třeba muzeum a byla tam pošta, odkud jsem domů poslal pohled, to mi přišlo dobrý, skoro z Antarktidy poslat pohled domů a tak, ale potom jako přes zimu tam nežije nikdo, no.
V tuhle chvíli většinou v Casablance děkuju svým hostům a loučím se s nima. V dnešním případě to tak není. Petrovi Daubnerovi neděkuju, to ne proto, že by to vyprávění nestalo za to, ale proto, že budeme v Casablance pokračovat druhým dílem. Jak jste slyšeli, tak zatím jsme se na cestě okolo světa dostali pouze do Jižní Ameriky a do Antarktidy, pouze v úvozovkách, ale máme rozhodně ještě čím pokračovat, takže tím budeme pokračovat příští týden v Casablance. Klasicky v neděli od 11 do 12, druhý díl s Petrem Daubnerem na cestě kolem světa na 2 letech prázdnin.